Я йшов на інтерв'ю, я був упевнений, що їм потрібний аналітик російської мови, який би мог виявити, чи справді чоловік в Білорусі, чи він може з Росії і хоче видати себе за білоруса. Але коли я прийшов на інтерв'ю, отрималося так, що їм були потрібні лінгвісти, які пишуть доклади. Не лінгвістичний консульт, а як вже працівник компанії, я вже працюю з аналітиками, пишу рапорти, які я відсилаю клієнтам. У цьому випадку це і поліція, і міграційні служби. Я одразу отримав цю працю після інтерв'ю і працюю вже амаль 2 роки. Чому я сказав, що мені пошанцювало? Бо у іншому випадку таку працю знайти достатково тяжко. І я знаю, много є едукованих людей з дипломами, які приїхали з інших країн, які працюють в таксі, у ресторанах. Тому я сказав, що мені пошанцювало. Ну, звісно, моє життя в Білорусі, те, що я веду русську і білоруську мову, мені допомагає вельми шмат у працю.
Так розповів Євген Красюк, який вчиться і працює у Швеції. Інформація про опушні пропанови Шведського інституту є на його сайті. Я значу, що для аспірантів термін подачі заявок у літній університет протягнути ще до 15 красовіка. По-білоруску про це можна читати на сайті «Адукація інфо». Ну а со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа», якую подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Ви на хвилях Радіо Свобода в Празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Активіст предпринимальницького руху Сергій Парсюкевич подав скаргу на те, що його утримання у слідчому ізоляторі протягнуто до 30 красовіка. Активістку незарегістрована організація «Молодий фронт» Мавлюду Атакулову погрожають відлічити з учоби з Державного економічного університету. Третій день бобруйські активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» удільничують у естафетній голодовці. Своєї акції не домагаються визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць інших в'язнів. Генеральна прокуратура підтвердила, що Анатолію Лябецьку заборонено виїзд з Білорусі. Підставою для цього стала розпочата амаль 4 роки тому кримінальна справа за покльоп на Олександра Лукашенку. Свояки арештованого КДБ американського адвоката Еммануїла Зельцера заявляють про небезпеку, яка погрожає життю в'язня з причини відсутності якісної медичної допомоги.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу виставлені у інтернеті, і у кінці красовіка разом з професійним жури ми обвестимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А тепер у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». Огляд листов слухачів на свободу підрихтував Валентин Жданко.
Наприкінці сакавіка білоруські громадяни польського походження почали подавати документи у консульстві і амбасаду Польщі на отримання карти поляка. Документи, які дає ягоному владальнику некоторі льготи на території сусідньої держави. Розмова найперш про отримання довготермінової уїзної візи, працевлаштування і навчання. Гета рішення Варшави викликало протести з боку офіційного Мінську і обвастрило і так напружене дочинення поміж двома країнами. На тему введення карти поляка виказуються у своїх листах на свободу і некоторі наші слухачі. Ось що пише, для прикладу, Олесь Станкевич з Городні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі. Гэта карта ўводзіцца цяпер не толькі для Беларусі, для грамадзянаў усіх 15 былых савецкіх рэспублік. Дарэчы, расейскае кіраўніцтва прыняло закон аб прыёме і ўладкаванні ў Расіі на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пажадаюць вярнуцца з былых рэспублік СССР. Пры гэтым колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Маскву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек. Але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту палякаў у Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Менску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Вугоршчына, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Паўла Іваненкі з Менску пра пенсіянерскае жыццё і стаўленне ўлады да людзей сталага ўзросту. Слухач піша. Наш Александр Рыгоравіч распесці ў нас старых, на моцных сваіх руках носіць нібы малых. Усе суседзі зайздросцяць, калі бачаць наш беларускі цуд. Мы ўдзячныя нашаму прэзідэнту за тое, што стварыў для нас цудатворную краіну, у якой перамагае рынкавы сацыялізм. Вядома, не ўсё задуманае ажыццёўлена. Калі б у свой час удалося адабраць у Ельцына шапку Манамаха, жыццё было б яшчэ больш заможным, нафта і газ былі б зусім таннымі, і весялей нам было б ездзіць па святах на грандыёзную лінію Сталіна. Асабліва далі нам пітва ўсялякіх гатункаў, ад свайго чарніла да розных імпартных каньякоў ды вінаў. Паспрабуй, зрабі выбар, калі вочы разбягаюцца. Праўда, часцяком на гэтыя напоі грошай не хапае. Таму чакаем пенсію, як ад Бога падарунка. А перад выбарамі асабліва, бо ў такі час бывае прывабная дабаўка. Апошнім часам апазіцыянеры ды розныя вашывыя блохі, як трапна па-мужыцку назваў іх прэзідэнт, актывізаваліся, поўзаюць паўсюль па замежжы, нават да Буша дапаўзлі і скаргу падалі. І так бясконца, кусаюць ды грызуць прэзідэнта. І ў атачэнні Александра Рыгоравіча не ўсё добра. Вунь як растуць жываты ў сілавікоў. Шкада нам нашага Александра Рыгоравіча, напісаў сваім лісце на свабоду пенсіянер Павел Іваненка з Менску. У хуткім часе ў Беларусі адбудуцца чарговыя буйныя вайсковыя манеўры, так што пузатым генералам ды палкоўнікам давядзецца пабегаць, можа і пазбавяцца ад лішняй вагі. А зрэшты, не надта затрымліваюцца ў войску старэйшыя афіцэры. Многія ў 45 год ужо на пенсіі. Беларускае заканадаўства такое дазваляе. Гэта для такарнага станка, ды за рулём трактара трэба працаваць да 60 гадоў. А людзі ў пагонах у Беларусі на асаблівым рахунку.
На хвалях Радо Свабода перадачу паштова скрынка 111 вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску звяртае ўвагу на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, у прыватнасці на нядаўні сюжэт дзяржаўнага тэлебачання, аўтары якога са спасылкай на спецслужбы сцвярджалі, што амерыканскія дыпламаты ў Менску займаліся шпіёнскай дзейнасцю. Спадар Рудзько піша. Апошнія падзеі вакол амерыканскай амбасады і асабліва арышт спецагентаў сведчаць пра тое, што дыпламаты ЗША ў Менску, набіраючы людзей у тыя ці іншыя закрытыя структуры, самі сябе падстаўляюць. Бо мы бачым, што неўзабаве гэтыя структуры выкрываюць. А чаму? Калі б у іх не было агентаў беларускіх спецслужбаў, дык ніхто нічога не ведаў бы. Кепска працуюць амерыканскія дыпламаты ў Беларусі. Тых, хто Амерыцы адданы на ўсе стоі, яны да сябе не падпускаюць. А іншых, невядомых і правакатараў, набліжаюць і давяраюцца ім. Чым усё гэта канчаецца, цяпер усе бачаць. Сёння ў Беларусі нельга цалкам давяраць нікому. Хацеў бы пажадаць дыпламатам амбасады ЗША захоўваць канспірацыю і пільнасць. Перш чым з кім-небудзь кантактаваць, даведайцеся пра яго канкрэтныя справы. Няхай ён зробіць тое, што не зробіць ніводзін агент спецслужбаў, бо і для іх існуюць пэўныя абмежаванні. Ад працы службы бяспекі амбасады залежыць, у якіх умовах працуюць дыпламаты. А тут у амерыканскай амбасадзе не ўсё ў парадку. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Гісторыя з так званымі шпіёнамі спадар Рудзько досыць цьмяная. Нагадаю, што часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў, што амбасада не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. А названыя ў сюжэце беларускага тэлебачання супрацоўнікі амбасады Курт Фіндлі і Бернард Ніксан адказваюць за ахову амбасады і кантактавалі ў гэтай справе з мясцовай міліцыяй і з Міністэрствам унутраных справаў. Мець такіх супрацоўнікаў у амбасадзе – звычайная практыка. Адметна таксама, што паводле старшыні КДБ Юрыя Жадобіна затрыманых у гэтай справе няма, а КДБ вядзе размову толькі пра нейкую прафілактычную працу. Што да вашых ацэнак працы амерыканскай амбасады, то наўрад ці вы можаце даваць іх, не маючы на гэта аб'ектыўнай і поўнай інфармацыі. На заканчэнне допіс ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач распавёў нам пра сваю даўнюю мару – наладзіць разам з сябрамі і знаёмымі вялікую вандроўку па Дняпры ад вытокаў да вусця. У сваім лісце на свабоду Мікалай піша: «Наша вялікая рака Дняпро цячэ, як вядома, па землях трох краінаў. Пачынаецца ў Расіі, перасякае вялікую частку Беларусі, а потым усю Украіну. Даўжыня ракі недзе каля 2500 кіламетраў. Дык вось, мару ў наступным годзе прайсці на лодцы ўвесь Дняпро. Пачну з вытокаў, адтуль, дзе расійскі журналіст Пяскоў усталяваў шыльду, тут пачынаецца Дняпро. Паплыву праз Воршу, потым будзе Таполевы гай, Купалаўскія ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікава паглядзець, дзе Караткевіч пісаў «Каласы пад сярпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Ўкраіне? Кіева-Пячэрская лаўра, Днепрагэс, потым Чорнае мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Можа атрымацца неблагая акцыя. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Ўкраіне будуюць дэмакратыю, а ў Расіі нешта незразумелае. Калі ўсё ўбачанае зняць на відэа, можна зрабіць добрую стужку. Паводле маіх разлікаў, за тры летнія месяцы гэта магчыма зрабіць, праходзячы 30 кіламетраў за дзень. Экстрыму, уражанняў хопіць на ўсё астатняе жыццё, а назад можна вярнуцца цягніком. У душы кожны чалавек – рамантык, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Няўпэўнены спадар Рыбакоў, што варта называць задуманае вамі акцыяй і неяк прывязваць да палітычных рэжымаў у трох усходнеславянскіх краінах, па якіх збіраецеся плыць. А вось тое, што цікавае, поўная прыгод вандроўка ў вас і вашых сяброў можа атрымацца, гэта пэўна. Тысячы маладых людзей, захопленых турызмам і краязнаўствам, выпраўляюцца ўлетку такімі маршрутамі, якія самі ж для сябе распрацоўваюць. Поспехаў у ажыццяўленні вашай мары. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.